Viață din cuvânt. Mesajul spiritual din această ocazie este prezentat de pastorul Adrian Petre. Înregistrarea a avut loc în capela Universității Adventus din Cernica.
Mă bucur să putem fi împreună, cumva continuând închinarea noastră, de data aceasta așezându-ne în jurul cuvântului lui Dumnezeu. Ne așezăm înaintea unei cărți din Scriptură, cartea lui Iov, în care se găsesc multe întrebări, probabil mai multe decât în celelalte cărți ale Scripturii. În același timp, una dintre aceste întrebări formează și titlul. Titlul este: al cui Duh vorbește prin tine? Al cui Duh vorbește prin tine? De ce am ales acest titlu? O să vă explic imediat și o să vă și ilustrez. Cu mai mulți ani în urmă, în timpul celui de-al doilea război mondial, autorul creștin C.S. Lewis a început să scrie o carte, partea unei serii de cărți, Trilogia Spațiului s-a numit ea, iar în 1945 această carte a fost publicată, al treilea volum. Al treilea volum s-a numit Acea putere hidoasă. Acesta era titlul. Și în această carte autorul descrie o lume distopică, o lume care prezintă un viitor în care o anumită organizație cu acronimul NICE, în limba engleză înseamnă drăguț, plăcut, însă acronimul acesta era pentru Institutul Național de Experimente Coordonate. Această organizație descoperise, ceea ce spune autorul din nou, este o literatură, să numim științifico-fantastică, dar cu elemente creștine, prin care autorul încearcă să îndrepte atenția unora care sunt departe de creștinism, spre temele centrale ale creștinismului. De aceea el amestecă aceste lucruri. Am putea spune că astăzi este foarte relevant și poate este surprinzător că deja nu a fost ecranizată această carte sau istoria din ea. Ei bine, în această carte autorul prezintă o asemenea lume în care organizația aceasta caută să controleze Marea Britanie și apoi să ocupe întreaga lume. În centrul ei se afla descoperirea a ceea ce oamenii numeau macrobi. Microbii sunt cei mici, macrobii erau niște elemente mai mari, cumva supranaturale, cu care ei puteau comunica. Din perspectivă creștină, aceștia erau, de fapt, demoni. Iar unul dintre cercetători, cumva conducătorul acestei organizații, avea un cap care fusese detașat de trup și pe care el credea că l-a reînviat, l-a adus la viață cu ajutorul acestor macrobi. De fapt, ce se întâmpla era că, și descoperim asta la finalul cărții, în spatele acestei imagini macabre a unui cap care vorbea, care comunica, se afla un demon, care în cele din urmă a fost învins de puterile binelui din această carte. Ei bine, un alt duh vorbea prin imaginea aceasta pe care ne-o prezintă autorul. C.S. Lewis a fost un autor creștin. A scris atât pentru copii, cât și pentru adulți, cât și pentru filozofi, cât și pentru teologi. A scris din perspectivă creștină. Iar din perspectiva sa creștină, a cosmoviziunii sale, a concepției sale despre lume și viață, el a prezentat atât supranaturalul bun, cât și supranaturalul rău. Pentru că există două forțe astăzi în lumea noastră supranaturale. O forță bună și o forță mai puțin, de fapt rea, nu mai puțin bună, o forță rea. Satana, forța rea, Dumnezeu, forța bună. Ei bine, autorul a scris din perspectiva concepției creștine, a cosmoviziunii creștine, încercând să tragă un semnal de alarmă. Tendința aceasta care deja se observa din anii 40, în Germania deja, epurarea aceasta pe criterii etnice, teorii precum că omul ar putea să fie îmbunătățit prin tehnologie și că elementele rele sau impure ar putea fi eliminate și ideea că se poate obține o rasă pură. Germanii se considerau la vremea respectivă, unii dintre ei, rasa ariană, rasa pură, rasa cea bună, care trebuie să conducă lumea și să înăture pe ceilalți folosind tehnologia. Ei bine, ideile acestea erau prezente atunci Și unii cercetători își doreau să creeze supraomul sau postomul sau să depășească stadiul acesta al imperfecțiunii omului și în cele din urmă, și auzim refrenul acesta și astăzi, mai puternic decât atunci, să înfrângă moartea, să o învingă și omul să devină, cum spunea un autor contemporan, Homo Deus, omul zeu, omul care devine Dumnezeu. Ei bine, al cui duh vorbește prin aceste idei? Ne întrebăm în dimineața aceasta. E de altfel o întrebare pe care o găsim în Sfânta Scriptură. Ei bine, dacă autorul creștin C.S. Lewis încearcă să critique această idee și să spună că de fapt în spatele ei se află supranaturalul rău și o critică din perspectiva creștină și noi avem nevoie de aceeași percepție pe care el a avut-o pentru a putea să ne raportăm la tendințele de astăzi din societatea noastră cu același spirit critic, biblic. Cu alte cuvinte, avem și noi nevoie să ne înțelegem concepția noastră creștină adventistă despre lume și viață și să privim la viața noastră din perspectiva aceasta. Cum poți obține această cosmoviziune, o numim noi, această viziune de ansamblu asupra realității? O putem obține din Scriptură, citind atât de mult Scriptura, încât să ajungem să privim prin Scriptură lumea din jurul nostru și să ne raportăm la ea pe baza principiilor pe care le găsim aici. Cosmoviziunea aceasta ne va putea ajuta pe fiecare dintre noi să putem adresa fiecărei idei, fiecărui sentiment, fiecărui cuvânt, fiecărei acțiuni din viața noastră, întrebarea al cui duh vorbește prin tine. Contextul în care noi trăim ne captivează poate mai mult decât în trecut atât mintea, cât și inima. Am putea spune rațiunea, cât și imaginația. În primul rând, astăzi, tehnologia a avansat foarte mult. Vorbim despre inteligența artificială, deși este impropriu, este un algoritm foarte bine făcut, care este evident controlat și corectat de oameni, care învață într-un ritm foarte rapid, iar această inteligență artificială sau AI este din ce în ce mai răspândită și încă nu se știu toate direcțiile în care ea poate fi folosită, dar este folosită. Și lucrul acesta le dă oamenilor speranțe. Există un optimism al celui care nu crede că există Dumnezeu, care crede că noi am evoluat, un optimism care îl face să spună că la un moment dat, prin tehnologie sau biotehnologie, omul va putea să rezolve prin intervenții genetice sau de altă natură, să rezolve imperfecțiunile noastre, să găsească elementele care ne fac până la urmă să murim și să elimine acele elemente ca noi să putem trăi pentru totdeauna. Este perspectiva naturalismului materialist, care îl elimină pe Dumnezeu din cosmoviziune. Doar ce se vede, doar ce experimentez, doar ce pot să cunosc în mod nemijlocit și să verific prin experimente, aceea există. Nimic altceva. În același timp, imaginația noastră, inima noastră, este captivată de media. Astăzi există o industrie a filmului, care evident a depășit micul ecran, cum se numește el, nu mai este mic, e mare, însă avem diverse companii care au creat seriale pe care le putem urmări și în aceste seriale, în aceste filme, care ne înconjoară, sunt prezente și de care mulți sunt dependenți, urmărindu-le, în acestea vedem o altă perspectivă care este prezentă în contextul nostru contemporan și anume pluralismul. Un pluralism care include adesea un dualism între bine și rău, care există din totdeauna și care poate în episodul cutare, eu știu, își găsesc o rezolvare temporară, binele biruie răul, pentru puțin timp, pentru ca mai târziu și răul să biruie și tot așa. El există din totdeauna și vor exista pentru totdeauna. Este o filozofie care nu este transmisă și pe care oamenii o cred. Trebuie să existe un echilibru între bine și rău, spun unii, și filozofia Orientului îndepărtat a ajuns să ne fie foarte aproape, în special prin lucrurile care ne captivează imaginația, filme, în esență. Atât tehnologia cu naturalismul și cosmoviziunea aceasta naturalistă care îl elimină pe Dumnezeu din schemă, cât și pluralismul care acceptă orice relativ la părerile regizorului sau ale producătorului sau ale urmăritorului, ale telespectatorului, atât perspectiva naturalistă cât și cea pluralistă presupun că experiența personală este criteriul ultim de validare al oricărui lucru, al cunoașterii. Să experimentez eu, să trăiesc eu, nici nu-mi trece prin minte că e posibil ca un alt duh să-mi vorbească. Există o carte în Sfânta Scriptură pe care am menționat-o și anume Cartea lui Iov, care ne prezintă pericolele așezării experienței personale deasupra adevărului lui Dumnezeu, care ne este descoperit în diverse modalități și o să ofer câteva exemple. Există și un personaj în această carte din Scriptură care confundă experiența pe care el o are cu revelație din partea lui Dumnezeu, și anume Elifaz din Teman. Este unul dintre prietenii lui Iov. Vă invit să deschidem Cartea lui Iov la capitolul 42, începem de la finalul cărții, pentru ca apoi să mergem spre partea de început. În Iov 42 citim de la versetul 7 și versetul 8. Mi se spune aici așa, Iov 42, versetul 7. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman, mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră, căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Cum a vorbit Iov despre Dumnezeu? În suferința sa, Iov nu înțelege de unde vine răul asupra lui. În suferința sa, tinde să creadă că Dumnezeu îl nimicește și pe cel vinovat împreună cu cel nevinovat. În durerea lui, își păstrează încrederea în Dumnezeu, însă vrea să se justifice. Vrea să explice că el este integru, el nu a făcut nimic ca să îi se întâmple lucrurile care îi se întâmplă. În mijlocul tumultului sufletesc, exprimat prin cuvinte, Iov își păstrează încrederea în Dumnezeu. Și mai mult decât atât, Iov acționează conform principiilor pe care el le are cu privire la Dumnezeu. Cosmoviziunea lui, să o numim așa. Dumnezeu spune despre Iov că el a vorbit drept despre el. Chiar dacă a avut această tendință de a pune în seama lui Dumnezeu lucrurile pe care nu le înțelegea, care îi se întâmplau lui. A pus răul pe seama lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el s-a dus la Dumnezeu cu aceste cuvinte și a apelat la el și în cele din urmă Dumnezeu i-a răspuns. Care sunt principiile de bază pe care le descoperim în cartea lui Iov cu privire la modul în care el vedea lumea, la modul în care Iov îl vedea pe Dumnezeu? În primul rând, dacă ne uităm în Iov, capitolul 10, am selectat doar câteva pasaje. Bine ar fi, pentru a înțelege cartea lui Iov, să o citim toată o singură dată. Să ne așezăm și să citim cartea lui Iov. Cât timp ne va lua? În felul acesta o vom putea înțelege mai bine. În primul rând, și citez Iov 10, 8 și 9, Iov spune, mâinile tale m-au făcut și m-au zidit, ele m-au întocmit în întregime. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul. Iov este convins că Dumnezeu există, că Dumnezeu este personal și că Dumnezeu a creat lumea. Da, el se întreabă, dacă tu m-ai creat, tu mă vei nimici? M-ai făcut pentru a fi nimicit? Aceasta este frământarea lui. Însă Iov presupune, pleacă de la această presupunere de bază, fundamentală, că Dumnezeu există, că Dumnezeu este personal și că Dumnezeu a creat lumea. Este primul element, primul principiu, îl putem numi așa. Al doilea, dacă ne uităm la un alt discurs al lui Iov în capitolul 12, versetele 18 și 19. Spune aici, este doar o selecție, el dezleagă legătura împăraților, le pune o frânghie în jurul coapselor, el ia robi pe preoți, el răstoarnă pe cei puternici și continuă. Cu alte cuvinte, Iov presupune, și aceasta este o presupunere, o presupoziție de bază pe care el o are și în funcție de care acționează. Iov presupune, crede, este convins că Dumnezeu este preocupat de istoria umană și Dumnezeu este implicat în istoria umană. Dumnezeu există, e personal și a creat lumea. Dumnezeu este preocupat de istoria umană și este implicat în istoria umană. Iov este convins de lucrul acesta. De asemenea, descoperim în cartea Iov că Iov crede că Dumnezeu nu poate fi apărat cu nedreptate. Le spune la un moment dat prietenilor săi, vreți cu minciună să-L apărați pe Dumnezeu în felul acesta? Iov crede că Dumnezeu își dorește ca oamenii să-L înțeleagă corect. Și cartea sa este mărturie. Am citat pasajul din Iov 42, versetele 7 și 8. Dumnezeu spune că Iov a vorbit drept despre el. Iov, în viața lui, ca principiu fundamental, un alt principiu fundamental, acceptă că Dumnezeu își dorește ca oamenii să-L înțeleagă în mod corect, așa cum este el. De asemenea, cumva derivat din principiul anterior, și anume că Dumnezeu e preocupat de istoria umană și implicat în ea, Iov spune, și citez acum din Iov capitolul 29, când își aduce aminte de viața pe care a avut-o, Iov 29, versetul 4, spune el, cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu, când era tot puternic, versetul 5, era încă cu mine și când copiii mei stăteau în jurul meu și continuă, Iov este convins că Dumnezeu este prezent în viața sa, în viața personală a ființei umane. Textul aici spune literal, când sfatul lui Dumnezeu, sfatul tainic al lui Dumnezeu era peste cortul meu, e tradus în Corinescu, veghea ca un prieten. Ideea este că Dumnezeu comunica cu el, personal, că Dumnezeu era preocupat personal de Iov. De asemenea, în cartea Iov este o imagine cumva prezentată în multe, multe locuri. Selectez una dintre ele în Iov, capitolul 23, versetele 3 până la 7. Spune Iov, o, dacă aș ști unde să-L găsesc, dacă aș putea să ajung până la scaunul lui de domnie, mi-aș apăra pricina înaintea lui. Și apoi spune, versetul 6, și-ar întrebuința el toată puterea ca să lupte împotriva mea? Nu, ci m-ar asculta negreșit. Doar un om fără prihană ar vorbi cu el și aș fi iertat pentru totdeauna de judecătorul meu. Iov este convins că Dumnezeu răspunde rugăciunilor umane și că răspunsul lui Dumnezeu este restaurator, îl reface, îl așează în postura în care a fost, aproape de el. Acestea sunt convingerile de bază ce conturează concepția despre lume și viața lui Iov. Dumnezeu există, Dumnezeu este personal, Dumnezeu este creator. Dumnezeu este preocupat de istoria umană și este implicat în istoria umană. Dumnezeu dorește ca oamenii să-L înțeleagă așa cum este, să înțeleagă caracterul exact cum este, în mod adevărat. Dumnezeu este prezent în viața personală a lui Iov și Dumnezeu răspunde rugăciunilor lui Iov și intervenția divină este restauratoare. Cum și-a format Iov această perspectivă? El nu avea o Biblie, cum avem noi, să citească și să descopere în ea principiile pe care noi le descoperim atunci când citim Scriptura. De aceea trebuie să o citim. Educația în familie a reprezentat probabil un element important în formarea lui Iov și mai târziu învățăturile de la înaintași, de la alții, de la cei mai în vârstă, nu doar din familia sa, ci și din afara familiei sale, dintre prieteni, în comunitatea mai largă, să o numim așa, de credință. Aceasta era, dacă vreți, Biblia lui Iov. De aici a luat el principiile, din această cunoaștere, de asemenea experiența sa personală cu Dumnezeu, răspunsurile la rugăciuni, intervențiile pe care el le-a văzut în viața sa, binecuvântările lui Dumnezeu. În mintea sa, cum probabil și noi, în mintea noastră, ne uităm la natură și vedem că există ceva mai mare decât ea. Trebuie să fie ceva mai mare decât ea, că altfel natura n-ar putea exista așa cum există acum. Spunea Pavel, nu? În Romani 1, 20, 21, că însușirile nevăzute ale lui Dumnezeu, puterea lui veșnică și dumnezeirea sa, se văd lămurit de la crearea lumii, fiind înțelese, spune traducerea revizuită 2022, Cornilescu, fiind înțelese prin cele create. Te uiți la creația lui Dumnezeu și vezi ceva din Dumnezeu. Vezi că există un Dumnezeu, e creator. Nu știi dacă e personal, nu știi mai mult, dar simți că este. Și trebuie să-L recunoști ca atare. Și Iov a făcut asta pentru că avea și alte dovezi și cumulativ toate aceste dovezi din natură, din providență, din sine, din învățăturile altora, din familie. Toate acestea l-au făcut pe Iov să-și formeze o concepție despre lume și viață care includea principiile pe care le-am menționat. Și conform acestor principii, Iov consideră că Dumnezeu nu poate fi un Dumnezeu iubitor și care să aducă în același timp răul peste oameni, cum îi spuneau prietenii săi. Dacă ești rău, Dumnezeu aduce răul și El te pedepsește. În același timp, Iov credea că Dumnezeu îi va răspunde cererii sale și că Dumnezeu va interveni. Toate aceste convingeri ale lui Iov izvorau din concepția sa despre lume și viață. Adică acea structură profundă a gândirii sale, care îl făcea să fie cine era. Să fie un om integru înaintea lui Dumnezeu. Acea structură care este formată și în noi, prin educație, prin studiu, prin experiențe și care nu se schimbă ușor. Ci din contră, adesea se schimbă foarte greu. Structura noastră de bază, fundamentală, care ne face să fim cine suntem. Iov era un om care îl accepta pe Dumnezeu în viața sa. Ei bine, pe baza acestor principii, Iov apelează la Dumnezeu și Dumnezeu îi răspunde. Îl avem și pe Elifaz. Să ne uităm și la Elifaz. Elifaz se pare că este mai în vârstă decât Iov. Și evident, ca și Iov, își formează concepția despre lume și viață, înțelegerea lui cu privire la sine, cu privire la alții, cu privire la realitate, cu privire la Dumnezeu, își formează această înțelegere tot ca Iov. Și spune în Iov 15, versetele 9 și 10, vorbește Elifaz aici, îi spune Elifaz lui Iov, ce știi tu și să nu știm și noi? Ce cunoștință ai tu pe care să nu avem și noi? Și apoi, versetul 10, între noi sunt peri albi, bătrâni, oameni mai în vârstă decât tatăl tău. Elifaz era seniorul, era cel mai în vârstă dintre ei și probabil că, evident, era mai în vârstă decât Iov. Cum își formează Elifaz concepția despre lume și viață? La fel, în familie, înaintașii, înțelepții, experiențele personale, evident, și în cazul lui Elifaz, înainte să ajungă la Iov, mai este încă o sursă supranaturală. Și Iov probabil că a avut experiențe supranaturale cu Dumnezeu, l-a perceput și l-a înțeles pe Dumnezeu în viața lui. Și a corelat acele experiențe cu ce știa mai înainte și a încercat să cuprindă totul, să fie coerent pentru el și să vadă mai al cui duh să-l cităm pe Iov. O să vă spun și versetul unde apare această expresie. Al cui duh vorbește prin această experiență? Este ea potrivită cu celelalte? Vorbește ea tot despre același Dumnezeu pe care eu îl cunosc sau nu? Ei bine, când experiența personală are o intensitate mai mare și implică supranaturalul, atunci este pericolul ca să nu te mai întrebi. Să nu mai pui întrebări, ci să accepți doar pentru că ai experimentat ceva ce nimeni altul nu a mai experimentat. Ceva supranatural. Trebuie să fie de la cine? De la Dumnezeu. Dacă e supranatural. Haideți să ne uităm la Iov, capitolul 4, și să descoperim această experiență pe care Elifaz o spune în primul său discurs. Cu alte cuvinte, înainte să ajungă la Iov, Elifaz are această experiență. Nu știm când, dar este înainte. Și potrivit modului în care este construită cartea lui Iov, tind să cred, dar aceasta este doar înțelegerea mea, că această experiență pe care a avut-o Elifaz n-a fost cu mult timp înaintea vizitei pe care a făcut-o el și prietenii săi lui Iov. Citez Iov 4, versetul 12 în continuare. Un cuvânt s-a furișat până la mine și urechea mea i-a prins sunetele ușoare. În clipa când vedenile de noapte frământă gândul, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, imaginați-vă-l pe Elifaz care încă este treaz și se gândește la viață, la lume, la realitate, la Dumnezeu poate. Și apoi versetul 14 spune, m-a apucat groaza și spaima și toate oasele mi-au tremurat. Un duh a trecut pe lângă mine. Versetul 15 și versetul 16 spune, un chip cu o înfățișare necunoscută era înaintea ochilor mei. Ce faci când ai o asemenea experiență? Te sperii, nu? Și el s-a speriat. Dar această înfățișare, acest duh, care are și un chip, vorbește. Versetul 17. Fiva omul fără vină înaintea lui Dumnezeu, fiva el curat înaintea celui ce l-a făcut, dacă n-are încredere Dumnezeu nici în slujitorii săi, dacă găsește el greșel chiar la îngerii săi, de unde știe acest duh că Dumnezeu este un Dumnezeu căutător de greșeli? Versetul 19. Cu cât mai mult la cei ce locuiesc în case de lut, care își trag obârșea din țărână și pot fi zdrobiți ca un vierme. Interesantă perspectiva acestui duh, nu? În momentul acesta, Elifaz ar fi trebuit să întrebe ce duh vorbește, de unde vine. E de la Dumnezeu sau e din altă parte? E în acord cu modul în care îl înțeleg pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu a avut grijă ca această cunoaștere despre el să fie păstrată în istorie până când a fost pusă și în scris și o avem în Scriptură. El a avut grijă să fie păstrată, numai că Elifaz nu a mai întrebat. A presupus, fiind supranaturală experiența aceasta, că e de la Dumnezeu. Ea lui a trăit-o, a gustat-o, a văzut-o, a simțit-o, pe pielea lui a auzit, urechile lui au auzit mesajul acesta, că Dumnezeu e atât de curat și că oamenii creați de El sunt atât de necurați, atât de departe de Dumnezeu, încât nici nu pot vorbi despre curăție. Cum să fie un om curat înaintea lui Dumnezeu când Dumnezeu găsește greșeli chiar și la îngerii? Interesant. Pe care El i-a făcut. Adică Dumnezeu a creat imperfecții în mod intenționat. Ce insinuează acest duh? Elifaz nu se întreabă al cărui duh vorbește acolo. Însă cuvintele acestea pe care Duhul le spune se supraordonează tuturor celorlalte principii pe care Elifaz le are în viața sa și dintr-o dată ce spune Duhul devine adevărat. Aceasta este concepția despre lume și viață pe care trebuie să o ai. Dumnezeu este un Dumnezeu care caută greșeli. E un Dumnezeu pe care nu-L poți îmbuna. Poți să fii bun, dar chiar și atunci când ești bun, chiar și atunci când ești integru, chiar și atunci când nu păcătuiești, Dumnezeu se uită la tine încruntat pentru că tu nu meriți nimic. Nu te iubește, nu te prețuiește, nu e dor de tine în niciun caz ce este departe de tine. Acesta este Dumnezeul lui Elifaz. Și cu această concepție Elifaz vine și vorbește și discută cu Iov. Și atât de influent este Elifaz încât și ceilalți, și ne uităm acum la Iov, capitolul 25, preiau și chiar îl citează pe Elifaz, nu? Așa se transmite concepția despre lume și viață. Asculți pe cineva care are putere și spui, oh, îmi place, vreau să iau și eu aceste lucruri, să fiu și eu așa, cum este omul acesta, uite, este înțelept. Și Bildad din Șuah ia cuvântul, spune capitolul 25, versetul 1, și vorbește. Și când vorbește, versetul 4, deja pare că reflectă cuvintele lui Elifaz. De fapt, îl citează. Nu pe Elifaz, ci pe cel care i-a vorbit lui Elifaz. Versetul 4. Cum ar putea omul să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu? Cum ar putea cel născut din femeie să fie curat? Iată, în ochii lui nici luna nu este strălucitoare și stelele nu sunt curate înaintea lui, cu cât mai puțin omul care nu este decât un vierme. Cine a spus aceste cuvinte? Duhul supranatural. Cine a spus aceste cuvinte? Elifaz, care le-a preluat de la acest duh. Cine a mai spus aceste cuvinte? Bildad. Și Iov le ascultă. Și sub tirul acesta al întrebărilor și al acuzațiilor și al presiunii pe care această concepție o pune asupra lui, Iov reacționează, dar nu reacționează pe moment. Reacția lui Iov nu este una de moment. El reacționează așa cum este pregătit. Spune în proverbe, nu? Dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. Sau mai bine zis, dacă în ziua necazului nu ești puternic, înseamnă că ai fost slab, că nu te-ai pregătit. Iov este pregătit. Și ce spune Iov? Cum reacționează? Haideți să vedem. Versetul 4, capitolul 26. Imediat vine răspunsul lui Iov. Este și ironic în versetul 2. Dar versetul 4 spune: către cine se îndreaptă cuvintele tale? Și al cui duh vorbește prin tine? Iov a recunoscut o altă concepție acolo. Era nu a lui Bildad, era a lui Elifaz. Și parcă nu era nici a lui Elifaz, parcă venea din altă parte. Iov nu înțelege de unde vine. El nu a citit capitolul 1 sau capitolul 2 din istoria sa. Ce se întâmpla în spatele cortinei? Că era un adversar în cer care a spus lui Dumnezeu că nu există dragoste, că Iov ascultă de tine doar așa, că îi dai binecuvântări și atâta tot. Nu există pe degeaba, nu există dragoste autentică. Și Dumnezeu a spus: Iov mă iubește autentic și eu îl iubesc autentic, parafrazez. Ți-l dau pe mână, să nu-l omori, îți dau ce are pe mână, fă-i ce crezi tu. Și Satana îi distruge averea, îi distruge familia și mai târziu îi distruge și sănătatea lui Iov. Și Iov rămâne neclintit în ascultarea de Dumnezeu. Rămâne neclintit în această încredere pe care o are față de Dumnezeu. Chiar dacă mă va omorâ, eu tot merg înaintea lui, sunt cuvintele lui Iov. El mă va asculta, Dumnezeu mă va asculta, eu știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica în cele din urmă pe pământ. Ochii mei, spune el în Iov, capitolul 19, ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Acesta este Iov. Nu știe ce se întâmplă. Vede că este o altă concepție despre Dumnezeu acolo care îl apasă, îl împovărează. El știe că Dumnezeu nu este așa. Și reacționează și spune: nu, Dumnezeu nu este așa, eu merg la El. Chiar dacă El ar fi cel care aduce răul, eu tot la El voi găsi răspuns. El este mijlocitorul meu, El mă va asculta, Lui îi va fi dor de făptura mâinilor sale, spune Iov. Lui va fi dor de mine. Așa este Dumnezeul meu. Cum poți să spui aceste cuvinte într-un context ca lui Iov? Să-ți pierzi copiii, avuția, sănătatea. Și să ai puterea să spui: eu tot la Dumnezeu merg. Care este înțelegerea despre Dumnezeu pe care o are Iov? Aș vrea să o am și eu. M-aș bucura să o avem cu toții. Astfel încât să putem sta și noi statornici în cele mai mari crize, în cele mai mari dificultăți cu care ne confruntăm. Să stăm tot de partea lui Dumnezeu. Iov era convins că Dumnezeu este de partea lui, că îl iubește, că va interveni, că va răspunde. Acesta era Dumnezeul lui Iov. Un Dumnezeu personal, creator, un Dumnezeu care este preocupat de istoria lui, nu doar de istoria lumii, de istoria lui. Și că atunci când va interveni, va interveni ca să refacă, să îndrepte, să clarifice lucrurile. Și așa a făcut Dumnezeu. Așa a făcut Dumnezeu. A venit, i-a spus lui Iov, i-a arătat cât de puternic este el, i-a spus că sunt lucruri pe care nu le poate înțelege Iov. Și Iov spune: te-am văzut acum. Și am înțeles. Îmi pun mâna la gură și tac. Este suficient. De ce? Pentru că Dumnezeu i-a răspuns. Și cel care a venit era Dumnezeu. Iov știa lucrul acesta, pentru că a venit atunci când l-a chemat. A venit atunci când avea nevoie de el. A venit atunci când era în cea mai mare dificultate. Ei bine, fiecare dintre noi, cei prezenți, avem aceeași orientare spre adevăr și spre căutarea adevărului pe care au avut-o și Iov și Elifaz. Căutăm adevărul, însă în căutarea aceasta după adevăr putem să fim înșelați. Spuneam la început despre două pericole mari, două provocări mari pe care noi le avem astăzi. Dacă, dintr-o anumită perspectivă, cineva ar putea spune, datorită serviciilor medicale, nu, viața omului a crescut, speranța de viață a crescut. Și astăzi poate este cea mai bună zi din istoria lumii în care ai putea trăi. Sunt două mari provocări pe care noi le avem. Prima, naturalismul materialist. Doar ce văd, doar ce verific, aceea există. Pe Dumnezeu nu-l pot verifica, deci nu există. Îl dau la o parte. Tehnologia este Dumnezeul meu. Tehnica. Cealaltă perspectivă, pluralismul pe care îl vedem în media mai ales, în filme și în emisiuni și în diverse show-uri, să le numim așa, care spune fiecare poate crede ce dorește. Fiecare are dreptate. Adevărul este relativ la tine. Tu ești din centru, experiența ta. Atât din perspectivă științifică, cât și din perspectiva aceasta pluralistă, experiența ta se supraordonează oricărui alt lucru. Și uiți să pui întrebarea, al cui Duh vorbește prin această idee, prin acest lucru, prin tine? Al cui Duh vorbește? Ce spirit este prezent aici? Al cui este? Al lui Dumnezeu sau al celui rău? Acceptarea lui Dumnezeu presupune acceptarea autorității sale în viața noastră. Iov l-a acceptat pe Dumnezeu ca domn și stăpân în viața sa și a acceptat și autoritatea sa. Și când a făcut lucrul acesta, el a putut să verifice ce auzea, ce vedea, prin filtrul pe care concepția lui despre lume și viață, concepția lui despre Dumnezeu, îl forma. Acest filtru este și astăzi necesar pentru fiecare creștin. Așa că atunci când ascult o anumită muzică sau mă uit la un anumit film sau mă uit la, urmăresc o anumită emisiune, ar trebui să mă întreb al cui Duh vorbește prin acea muzică, prin acel film, prin acea emisiune. Al cui Duh este acolo? Când parcă mi-aș face temele mai repede și pentru că am acces la diverse aplicații care mă pot ajuta să compună chiar în locul meu tema, de ce să mă mai stresez? Scriu acolo, răspunde la această întrebare și vine răspunsul. Bun! Nu mai trebuie să contribui eu. Sau când se apropie examenul și nu m-am pregătit, că am avut alte lucruri de făcut, mi s-au părut mie mai importante, chiar dacă n-au fost. Și la examen căut și eu niște căi prin care să iau o notă bună și să păstrez aparențele bune. Ar trebui să mă întreb, ce Duh mă îndeamnă să fac aceste lucruri? Al cui Duh vorbește prin tine? Poate ești tânăr sau tânără, necăsătorit, necăsătorită și ai dezvoltat anumite sentimente de afecțiune față de un el sau de o ea, de sex opus, trebuie să menționăm astăzi lucrul acesta, ar trebui să te întreb și atunci, al cui Duh vorbește prin aceste sentimente? Sunt ele bune? Sunt ele curate? Sunt ele potrivite? Sau reflectă altceva, spiritul acestei lumi? Sau dacă lucrezi undeva și vine la tine cineva cu o propunere, investește în domeniul acesta, sau, uite, afacerea aceasta, o propunere extraordinară, câștig rapid. Cine nu vrea un câștig rapid? Dar câștigul rapid te duce într-o zonă legislativă gri. Ar trebui să te întrebi, al cui Duh vorbește prin tine, prin această propunere? Când ai o anumită dificultate, poate o anumită problemă care slăbește credința, o anumită descurajare, ar trebui să-ți întrebi sentimentul acela de descurajare din tine, al cui Duh vorbește prin tine, a cui este vocea aceasta? E a lui Iisus sau este al altcuiva. Atunci când mersul vieții te îndepărtează de alți oameni, de alți oameni care poate au nevoie de tine, sau te îndepărtează de comunitatea ta, de credință. Deci să mă mai implic, am și eu nevoile mele, am și o familia mea, eu. Al cui Duh vorbește prin tine? E aceeași întrebare pe care ar trebui să o adresez. Cu toate imperfecțiunile sale, pentru că a avut, Iov a înțeles că toate cuvintele și acțiunile sale ar trebui să fie evaluate din perspectiva principiilor adevărului despre Dumnezeu. Adevărul biblic. Și am definit ce însemna Biblia atunci pentru Iov. Iov a învățat să adreseze întrebarea al cui Duh vorbește prin tine. Fiecare idee pe care a auzit-o. De aceea nu a acceptat perspectiva prietenilor săi. De aceea și-a adresat cererea către Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a răspuns. Am ascultat recent istoria unei tinere, Ashley Smith, căsătorită mai târziu Robinson, care pe 11 martie 2005 a fost luată ostatecă timp de 7 ore de o persoană care reușise să evadeze de la procesul său, era judecat pentru viol, Brian Nichols, a luat arma unui ajutor de șerif de acolo, a împușcat judecătorul, a împușcat ajutorul de șerif, a împușcat și alte două persoane și a fugit. A furat și o mașină, a prins-o pe această tânără când seara după serviciu se îndrepta spre casă, a intrat înăuntru și ce s-a întâmplat a fost surprinzător. Tânăra aceasta, Ashley Smith, era văduvă, avea o fică de 5 ani, soțul ei murise înjunghiat în brațele ei, cineva îl ucisese și lucrul acesta i-a zguduit credința. S-a îndepărtat de Dumnezeu, de religie, a început să ia droguri, să folosească droguri, așa că la momentul acesta când ea se întorcea acasă, era într-o luptă, se mutase în Atlanta, în Statele Unite și încerca să-și refacă viața, începuse să citească Biblia, se hotărâse numai cu o zi înainte să renunțe la droguri, dar mai avea droguri în casă și căuta să lase trecutul în urmă. În momentul acesta, când se întorcea, era chelneriță, când se întorcea acasă, acest bărbat o prinde și o ia ostatică timp de 7 ore. Nu știa nimeni, nu putea să sune la poliție, era prinsă cu acest om. O situație complicată. Atunci când îl cauți pe Dumnezeu să vină chiar așa ceva în viața ta, însă tânăra aceasta era hotărâtă, decisese că vrea să asculte de Dumnezeu, vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, vrea să-și îndrepte viața. Așa că a acceptat să discute cu acest Brian, care era de altfel și el speriat, care nu știa ce să facă, a acceptat să discute cu el și la un moment dat, acesta i-a spus, aflând că ea a consumat droguri, că fusese dependentă, ai droguri în casă? Și a spus, da, mai am. El s-a dus, a luat câteva droguri, a prizat, a tras. Și apoi a continuat discuția. Și tânăra aceasta, Ashley, a spus, uite, eu vreau să-mi îndrept viața și m-am apucat să citesc Biblia. Îmi dai voie să citesc Biblia? Da, doar cu voce tare. Și a început să citească Biblia, cu voce tare. A mai citit și dintr-o altă carte spirituală, Viața condusă de scopuri. Și la un moment dat, în contextul acela, acest bărbat se uită la ea și spune, dar tu nu vrei să consumi droguri? Nu vrei să ieși și tu acum cu mine? El nu mai avea apare nimic de pierdut. Ea însă putea să piardă totul. Și spune ea, și o citez acum, drogurile fuseseră un mod de viață care mă consumaseră mult timp și am avut de ales dacă să le folosesc sau nu. Și apoi spune ea, și mi-au rămas în minte aceste cuvinte ale ei, a fost aproape ca și cum Iisus a preluat controlul lui Brian Nichols în acel moment și a spus, vrei să faci asta, adică să iei droguri, sau să ai o viață diferită? Și în momentul acela, în mintea lui Ashley Smith, s-a făcut un click. Dintr-o dată i-a pus întrebarea, al cui Duh, al cui Spirit vorbește prin omul acesta? Și
a auzit vocea lui Iisus. Și a crezut că omul acesta îi spune, vrei să consumi droguri, să intri pe drumul acesta pe care ai fost, să continui, sau să ai o viață diferită. Și a spus că nu. Și din momentul acela, presiunea aceasta care era asupra ei de a mai consuma, a dispărut. A citit Biblia, a citit acele cărți, dimineața i-a pregătit ceva de mâncare lui Brian și apoi l-a rugat, lasă-mă să merg să-mi văd fetița. Și Brian, care era înarmat, a lăsat-o să plece. S-a urcat în mașină și în drum spre mătușa acestei fetițe, a sunat la poliție, Brian a fost prins, a fost închis, pe viață, dar n-a fost condamnat la moarte. Ca și Iov, dar într-un context cu totul diferit, foarte diferit, Ashley a putut distinge că un duh vorbea prin Brian și a decis și a ales să asculte de Dumnezeu. Eu nu știu prin ce situații treceți, cei care ascultați acest mesaj. Poate sunt provocări, dificultăți, dependențe, descurajări. Dacă le aducem înaintea lui Dumnezeu, El le poate rezolva. El ne poate elibera. Puterea lui Dumnezeu ne poate elibera de problemele pe care le avem, dependențele pe care le avem. El este nu un Dumnezeu care caută greșeli. Nu este un Dumnezeu care ne urmărește ca să ne facă rău, ci un Dumnezeu care ne urmărește ca să ne câștige, să ne refacă, pentru că ne iubește. Îi este dor de noi. Vrea să fie cu noi, să aibă părtășie cu noi. Noi suntem lucrarea mâinilor sale. El este aproape de noi. Pentru a-L cunoaște mai bine, vă invit să vă luați timp anul acesta să studiați Scriptura. Nu doar să citiți, să studiați, să vă rugați. Nu doar să citiți un capitol, poate, și mai mult, și 10 capitole, dacă trebuie. Citiți-o, afundați-vă în ea, în așa fel încât la un moment dat să puteți privi prin ea la lume. Să vă formați această concepție despre lume și despre Dumnezeu sănătoasă, care ne poate ajuta în situații dificile să punem întrebarea, ce duh este prezent aici? Al cui duh vorbește prin tine? Dacă ar fi să ne adresăm acum întrebarea aceasta, al cui duh vorbește, a vorbit prin viața mea până în prezent? Poate că Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Noi am fost creați să fim un templu pentru Duhul Sfânt. Poate vedem că este un amestec. Sau poate a vorbit mai mult un alt duh. Avem ocazia acum, înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem, Doamne, vreau ca viața mea să fie condusă de Tine, am încredere în Tine, vreau ca Tu să fii stăpânul meu și să pot distinge glasul celui rău în anul acesta care îmi stă înainte. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, noi suntem convinși că Tu existi, că Tu ești un Dumnezeu personal, Cel care ne-a creat, Cel care ești preocupat de istoria umană și ești implicat în ea, Cel care ești preocupat și de istoriile noastre, de viața noastră, Cel care ești gata să răspunzi rugăciunilor noastre atunci când le îndreptăm către Tine, Tatăl nostru din cerul, îți mulțumim. Îți mulțumim în aceste momente pentru experiența lui Iov, pentru exemplul pe care ni l-a oferit. Ajută-ne să avem și noi aceeași concepție despre lume și viață în care bunătatea și dragostea Ta, trăsături definitorii ale caracterului Tău, să fie vii, prezente, acceptate, crezute de fiecare dintre noi. Și pe baza acestei convingeri pe care o avem, să avem încredere să trăim viața aceasta cu credincioșie și perseverență în ascultare de Tine. Ajută-ne ca să știm când și cum să adresăm întrebarea al cui Duh vorbește prin Tine, ideilor, gândurilor care ne vin în minte, poate cuvintelor pe care le auzim, poate acțiunilor, faptelor pe care le vedem și să fim capabili să distingem vocea celui rău și să o îndepărtăm, să o refuzăm și să ascultăm doar de vocea Domnului Iisus Hristos. Ajută-ne în sensul acesta și binecuvintează-ne Tu Cerem lucrul acesta în numele Fiului tău iubit, Iisus Hristos. Amin.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adrian Petre în capela Universității Adventus din Cernica.